Ovde je Radio Srbija. Pred mikrofonom Miša Riznić. Dragi slušaoci, dobar dan. Božjom pomoći slušate radio program Srpske melodije. Svake nedelje od 2 do 3 popodne. Najdivniju muziku sa ove strane raja.
Na talasnoj dužini 12.40 AM. Istovremeno možete nas čuti uživo širom sveta preko interneta.
Ako kliknete
ovde je Radio Srbija
.com
Pomaže Bog i dobar dan, dragi slušaoci. Pred mikrofonom Anđelka Riznić. Danas je nedelja bludnog sina. U vreme kada se objavljuju mnogi bolesni fajlovi iz prošlosti, koji pokazuju da su negativno uticali na narod, vreme je da se podsetimo naših emisija gde se vidi kako neprijatelji koji sede na tronu Svetog Save izdaju srpsku veru i srpski rod.
Danas je nedelja bludnog sina. U današnjoj emisiji čućete mnoge bludne sinove koji se još nisu pokajali. Kao najveći trijumf došao je proboj na Solunskom frontu. Uskrsli su oni za koje se reklo da su sahranjeni. Krug muka se zatvorio u najsrećniju herojsku epopeju. S probojem na Solunu pao je i završetak užasnog svetskog rata. Rastući ugled Srbije blesnuo je na Solunu nepomućenim sjajem. Tada su Srbi imali svoju srpsku pravoslavnu svetosavsku crkvu. A sad, kao što je nekad narod Izraeljev, oslobođen egipatskog ropstva, pao u bezčinje, tako je i kod nas znatno nastupilo. Dva Irineja, Porfirije i drugi, ekumenisti papisti, kao i ovde u rasejanju, fanarski Longin, crni general Irinej i potomak majmuna Maksim šetaju rajskom baštom u otarbini i rasejanju i vrše genocid na dušama srpskog naroda.
U ovom vremenu imam status stoke, traže da budem onaj koji kleči i da u stvari pevam karaoke, tuđu muziku i tuđe reči. Prezir počinje kada sve shvatiš i kada smrad do tebe dopre, požuriš da svoje račune platiš i da deponiju napustiš što pre. Prezir počinje kada sve shvatiš, prezir počinje kada sve shvatiš. Đavo sa crveno-crnim plaštom slobodno šeta rajskom baštom. Opet su trgovci ispred hrama, mnogo zle krvi je među nama. Sve juda do jude, ološ nameće svoje ideje. Vidim lažne i bivše ljude, kameleone i fariseje.
Oteto, prokleto, kradete i otimate. Patrljak ironije i njegov pratilac Johan Silni, Ovan, oni imaju vambračne žene i decu. A kome ćete vi da ostavite? Đavolu. Kada zgresi survaju u provaliju, u pakao.
Čućete sada deo emisije emitovane Nedelje bludnog sina 2011. godine, sačuvao od zaborava srpski rodoljub Mića Panović.
Hoćeš da voliš, ne znaš da ljubiš, nemoj mile vreme da gubiš. Davojke, dajke, davojke, dajke, davojke, daj, 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 samo malo daj. Davojke, dajke, davojke, dajke, davojke, daj, 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 ma samo malo daj.
Danas nije 1. april, danas nije ni Bela nedelja, ali je nedelja bludnog sina i još jedna nedelja da se obelodani istina. Radio Srbija od Spasovdana do danas, radeći po pravdi Boga istinoga, a u službi roda svoga, iz nedelje u nedelju prenosi gorku istinu o stramputici vrhuške Srpske pravoslavne crkve i prvog javno deklarisanog ekumeniste patrijarha Irineja. A sve u cilju očuvanja Hristove Srpske pravoslavne svetosavske crkve, onakve kakvu nam je ostavio naš prosvetitelj Sveti Sava i svi njegovi naslednici do patrijarha Germana i njegovih naslednika ogledanih u Gojku Stojčeviću ili patrijarhu Pavlu i sadašnjem lovcu na žene i novac, kako je preneo list protiv mafije tabloid za Miroslava Gavrilovića, poznatijeg pod monaškim imenom Irineji, koji je na srpsku nesreću i aktuelni patrijarh Srpske pravoslavne crkve. Ovaj tekst prenele su i online vesti u četvrtak od 10. februara, gde je pored ostalih ostavljen i jedan komentar Svetosavke u 7 časova i 19 minuta, a posle pročitanog teksta, koji glasi: kuku majci što ga ne pobaci, kuku majci, a kuku i nama. Ali evo u ostalom objavljenog teksta iz lista protiv mafije tabloid. Patrijarh srpski Irinej, lovac na žene i novac, njegovo preosveštenstvo, kontroverzni biznesmen. Radi kompletiranja istine o ovdašnjim ribarima ljudskih duša, što je uslov za istinu o nama samima i svemu što nam se događa, tabloid objavljuje pismo sveštenog lica iz Niša poznatog redakciji, upućeno pre 10 godina tadašnjem protomajstoru hrama Svetog Save Bogdanu Pešiću. U pismu se govori o liku i delu tada episkopa Niškog, a danas patrijarha srpskog Irineja. Pismo je lične prirode, ali ga kao dokument o tadašnjem i budućem vremenu, o crkvenim i necrkvenim stvarima, objavljujemo u celini. Poštovani gospodine Pešiću, veoma nam je žao što ste u najboljoj nameri da nesebično pomognete Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskom narodu praktično ruinirali svoje zdravlje. Kao što ste se i sami lično mogli uveriti, sem nekoliko čestitih episkopa koje na prste možemo izbrojati. Primjer Niškog vladike Irineja to najbolje ilustruje, mada i drugi nisu bolji od njega. Zato se, nažalost, Srpska pravoslavna crkva polako ali sigurno raspada u svetu, a u narodu odumire. Vi, gospodine Pešiću, imali ste nesreću da na jednom plemenitom i uzvišenom poslu sarađujete sa osobom koja je sva ogrezla u nemoralu, prljavštini, nečasnim poslovima i koja u narodu, kako među vernicima, tako i u redovima sveštenika Niške eparhije, a i šire, nema, ama baš, nema nikakvog autoriteta. A evo zašto. Broj 1. Godinama se već prenosi s kolena na koleno, iz usta u usta, iz grada u grad, iz dana u dan, notorna činjenica da vladika Irinej ima vamračnu ženu po imenu Ivanka, rođena sestra Kaluđerice Nedelje u manastiru Jovanje kod Čačka. Da je Ivanka sa majkom vladike Irineja, dok je ova bila živa, redovno posećivala vladiku Irineja u Niškom eparhijskom dvoru, gde je i odsedala. Sada su te posete ređe, ali Ivanka odseda u hotelu. Imaju dvoje vanbračne dece, sina i kćer, o kojima se vladika Irinej kao vanbračni otac svesrdno brine. Izdržava ih bogato, uzimajući pare sa svojih knjižica ili iz crnog fonda eparhijskog. U tome ima dosta pomagača, zato se u eparhijskoj kasi ne zna ni približno finansijsko stanje, a ono što se vodi fiktivno je. Da bi sakrio od javnosti postojanje sina, zamolio je monaha Savu u manastiru Sukovo da ovaj prizna Irinejevog sina za svoga, što je Sava morao da učini. Kada je Irinejev sin završio bogosloviju, vladika Irinej je bukvalno najurio monaha Savu iz Sukova. U školovanju sina svesrdno mu je pomagao rektor Prizrenske bogoslovije Timotijević, koji zato Irineja ima u rukama i vršlja po Niškoj eparhiji kako hoće. Pod 2. Po kazivanju protojereja i stavrofora pokojnog Petra Gagulića, u čiju verodostojnost kazivanja niko ne sumnja, vladika Irinej je održavao intimne veze sa igumanijom Justinom u manastiru Sićevo, nastavljajući tako tradiciju još iz rodnog kraja. Desilo se slučajno da je Petar Gagulić u svojstvu arhijerejskog zamenika pri jednoj iznenadnoj poseti Sićevačkom manastiru zatekao vladiku Irineja i monahinju Justinu na gomili u krevetu. Iznenađen prizorom i krajnje uznemiren onim što je video, protojerej je od uzbuđenja pao na železničkoj stanici u Sićevu i pri penjanju u voz polomio nogu. 3. Po naređenju vladike Irineja, monah Lukijan je lično vozio vladiku kolima više puta u Prolom banju i sačekivao u kolima u Pukovački put broj 183 kod Rose, dok je vladika izlivao svoj muški blagoslov nad Kaluđericom koja je izdržavala banju. Jedan monah izgleda da je nešto zucnuo, pa ga je vladika Irinej više od godinu dana držao pod epitemijom, mada po crkvenom ustavu vladika može da izrekne kaznu epitemije najviše do 50 dana. broj 4. U maju mesecu 1991. godine, vraćajući se sa arhijerejskog sabora u Peći, na ulasku u Prokuplje, vladika Irine je pokosio grupu pešaka na putu, a u Niš dolazi sav izbezumljen. Sutradan, vladika odlazi u Prokuplje sa devizama i uspeva da stvar sredi. U Supu nisu pokretali postupak, jer je vladika sve povređene devizama bogato obeštetio. Jedan od pokošenih, koji je najteže povređen jer je kontuzovan, dugo se lečio u Prokupačkoj bolnici. Vladika mu je, da se ne bi saznalo, pored izdašne pomoći, u novcu čak kupio nova kola. Javnost o tome ništa nije saznala, sem nekih zlih jezika koji tvrde da je vladika tog dana vozio dve svoje prijateljice, Slovenku i njenu koleginicu, pa je do nesreće došlo tako što je vladika umjesto menjača uhvatio nešto drugo. Broj 5. Vladika Irine je tobož monah, ali mu to ne smeta da ima više štednih knjižica, dinarskih i deviznih, u zemlji i inostranstvu. Odakle mu toliki novac, pitaćete se. Prema dobro obaveštenima iz eparhije Niške, evo samo nekoliko konkretnih izvora. Pod jedan izvor, kada su mošti svetog Lazara bile u Nišu, a narod odajući im dostojnu pažnju i poštu 12 dana i toliko noći, darivao ih novcem, vladika Irineje uvek odmah po sakupljanju novca preko svojih ljudi menjao dinare u devize, ali bez ikakve evidencije i polaganja računa bilo kome. Niko od zainteresovanih do danas nije smeo da postavi pitanje gde su te devize i koliko je para sakupljeno, a bilo je i previše u ono doba. Broj 2. Izvor, kad je vladika Irinej boravio u Americi, zamenjujući preminulog američkog episkopa prema kazivanju očevidaca, tamošnjih sveštenika i naših iseljenika, vladika Irineje očerupao dolare iz tamošnje eparhije i samog pokojnog episkopa. Čak je uzeo i mnogo zlatnih predmeta darivanih od strane Srba biznesmena. Broj 3. Izvor. Naš čovek u Sjedinjenim američkim državama, dok je vladika Irinej tamo bio, na zameni iz verskih pobuda, dao je vladici kao najsigurnijoj ličnosti $36,000 da ovaj podeli manastirima Niške eparhije. Računao je ovaj naš srećnik da ima 18 manastira i svakom od njih po $2,000. Što će dovoljno biti za spas njegove duše i da mu se ime u svim manastirima ugravira na pločama darodavaca. Kad se posle jedne godine naš darodavac iznenada povratio u zemlju i raspitao za novac, utvrdio je da dolari nisu raspoređeni prema zaveštanju. Tada nastaje veliko zlo. Vladika poriče da je dolare primio. Darodavac nema nikakve potvrde, pa ni svedoke, a gola tvrdnja pred supom i sudom ne proizvodi pravno dejstvo. Darodavcu ništa drugo nije ostalo nego da se obrati novinaru. Po savesti svojoj novinar objektivno prikazuje stvar i objavljuje članak u novinama. Tek što su novine počele da se prodaju, vladika Irinej saznaje i preko svojih ljudi otkupljuje najveći deo tiraža novina. Mislio jadan vladika da će snalažljivošću nadmudriti javnost, ali prevario se. Istina, mali broj primjeraka je prodat, ali dovoljan da kruži po rukama i gradu kao dokaz i čak svedok o prljavom, nečasnim, da ne kažemo, hohštaplerskim rabotama jednog crkvenog velikodostojnika. 4. Izvor. Dok je vladika Irinej posljednji put bio u pratnji patrijarha Pavla po Kanadi i Sjedinjenim američkim državama, Dobio je 23.000 dolara od tamošnjih bogatih Srba za pomoć srpskim manastirima. Nažalost, i ove pare su završile na njegovim štednim knjižicama u inostranstvu. 5. Izvor. Kaluđer u Pirovskoj okolini u skoro napuštenom manastiru, sklonom padu, imao je dve krave i tavorio je svoje posljednje dane života. Umjesto da pomogne ostarelom čoveku, uz to monahu, umjesto da ga zbrine i pomogne mu, vladika Irinej mu oduzima obe krave, hraniteljice, i prodaje ih. Razume se, za vladiku je najvažnije da zbrine krave, a nova stavi na svoje štedne knjižice. Po pričanju seljaka, monah je umro u najvećoj bedi. 6. Izvor. Stalni je priliv deviza od bogatih ljudi iz šireg regiona, Niša i raznih ustanova darodavaca. Pošto se one obično predaju na ruke vladici, bez svedoka i potvrda, prirodno je što završe na vladičinim štednim knjižicama. 7. Izvor. Sredinom prošle godine umro je Kaluđer Vasilije u manastiru Ađukovac kod Kuršumlije. Posle sahrane vladika je pokupio za ostavštinu pokojnika. Lovačke puške, pištolj, dve motorne testere, stavio ih u svoja kola i odvezao na sigurno mesto. Dok su sveštenici prenosili za ostavštinu u vladičina kola, po pričanju meštana sela, vladika Irinej je pretražio sve fioke po ormanima i u jednoj našao i uzeo 40.000 maraka, što je izazvalo nezadovoljstvo kod tamošnjih ljudi, koji će zbog toga protestovati kod nadležnih građanskih i crkvenih vlasti. O takvoj beskrupuloznoj i gramzljivoj pomahnitalosti vladike kolaju, nažalost, i druge priče. Ovom moralnom i deviznom imidžu vladike Irineja dodajemo i sljedeće neosporne činjenice. 6. U vremenu najvećeg egzodusa Srba iz Srpske krajine u 1995. godini, vladika Irinej kupuje nova kola za 48.000 maraka, iako ima dobra i ispravna kola, ne računajući iznos carine i prevoza. Čak mu i eparhijski upravni odbor daje saglasnost za nabavku, i to u vremenu kada se za izbeglice sakupljaju sve i svašta. A zamislite velikodušnog fariseja Irineja kako besplatno deli stare stvari unesrećenima, a za sebe kupuje nova luksuzna kola marke Ventrum. Hilandarski konak je stao sa izgradnjom jer nema para, kaže vladika Irinej. Isto tako nema para da se sagrade sala i druge administrativne prostorije za kojima vapi saborna crkva u Nišu, ali zato ima para da se vladika luksuzira novim kolima. Na računu za nova kola stoji biskupu Niškom G, ali se ne zna ni ko ih je naručio, ni ko ih je platio, ni ko ih je isporučio. Pretpostavka je upućenih da je to mito koje je vladika Irinej primio za kupovinu onih famoznih radioaktivnih ploča za hram Svetoga Save na Vračaru, o čemu je pisao Nin. Dakle, po svoj prilici, na vidiku je teško krivično delo koje bi trebalo prijaviti državnim i crkvenim organima radi gonjenja. 7. Sredinom 1993. godine u Nišku eparhiju stiže šleper sa paketima hrane na ime bratske pomoći Grčke crkve srpskom narodu. Podela je izvršena navodno sva, međutim godinu dana kasnije, 1994. po naređenju vladike Irineja, izbačeno je u kontejnere oko 1000 kilograma hrane koja se ukvarila u grčkim paketima čuvanim u neadekvatnim podrumskim prostorijama eparhijskog dvora. Zašto ovi paketi sa hranom nisu odmah podeljeni? Za koga su čuvani? Kome su tajno deljeni? Zbog čega je dopušteno da se ova nasušna hrana ukvari i baci? Jedini odgovor zna samo vladika Irinej. Narod je udisao smrad iz kontejnera, proklinjao sveštenike i vladiku, što je velika naša bruka za koju Grci, na našu sreću, nisu saznali. Još jednom se dogodilo u eparhiji Niškoj da se ukvare životne namirnice i bace na đubrište. Bilo je to pre 7 godina, kada su namirnice, krompir, luk, pasulj i drugo dobrovoljno sakupljene za učenike prizrenske bogoslovije. Vladika Irinej po svome običaju ima vremena, nije dao blagoslov da se na vreme transportuju namirnice, a ove, ne znajući da čekaju, završiše takođe u kontejnerima. Vladika Irinej je tobož monah, a juri za bogatstvom, luksuzom i raskoši. Skoro u svakom većem manastiru on ima savremen na najluksuzniji način opremljen apartman. Čak i predsjednik Republike bi mu pozavideo na bogatoj i luksuznoj opremljenosti kabineta u eparhijskom Niškom dvoru. Nije nikakvo opravdanje da to čine darodavci, jer da vladika Irine ima malo više u sebi ljudskog, hrišćanskog i monaškog, on bi sredstva darodavaca u dogovoru s njima usmerio tamo gde su preko potrebna. Sala sa preko 500 sedišta, tako potrebna sabornoj crkvi, krstionica, biblioteka, čak otvorena i za narod, svešteničke kancelarije i drugo. Deveto, molbe, žalbe, peticije, prigovore građana, pismene ili usmene, neposredno ili putem štampe, vladika Irinej ne uvažava. Žale se ljudi, konkretno i pojedinačno na sveštenike, da svaki sveštenik ima svoju taksu i naplaćuje usluge kako mu se prohte. Neki sveštenici idu toliko daleko da imaju 2 tarife, jednu za vernike, a drugu za one koji nisu na spisku. Ovi drugi plaćaju, razume se, dvostruko više. Vladika ne reaguje. Sveštenik u selu E, da bi naplatio osveštenje vodice u jednoj siromašnoj porodici, juri po dvorištu i hvata najbolju kokoš, ili u selu M, najbolju ćurku, ili sveštenik gradske crkve u Nišu, kao fantom juri po groblju da naplati opelo. Na sve te bruke i sramote vladika Irinej ne reaguje. Građani Bele Palanke i pisanom dostavom, a i preko štampe traže, navodeći opravdane razloge da vladika Irinej smeni sveštenika, ali vladika po svom običaju ništa ne preduzima. Novinar Nina traži da vladika Irinej objasni pozadinu kupovine radioaktivnih ploča za hram Svetog Save, a ovaj to odbija. Sigurno iz straha da će se otkriti kako je kupio svoja nova kola, marke Ventrum. Dakle, pred problemima vladika Irinej se ponaša kao noj koji zabije glavu u pesak i drži je sve dok bura ne prođe. 10. Otuda po crkvama Niške eparhije vlada samovolja sveštenika, a posebno se manifestuje i otvorena neposlušnost prema vladici, jer ga mnogi pojedinci imaju u rukama, na primjer, prevesti vladika sveštenika iz sela T u Zaplanje zbog nemoralnog ponašanja sveštenikove žene, ali sveštenik kaže ne i pripreti da će vladici baciti bombu pred noge i vladika mora da odustane od svoje odluke. Daleko bi nas odvelo da ove slučajeve navodimo. U sabornoj crkvi u Nišu glavnu reč ima najmlađi sveštenik Branko Cincarević, zet rektora Timotijevića. To je onaj sveštenik koji je kao bogoslov obeščastio rektorovu kćer, pa je venčanje obavljeno u 6. mesecu trudnoće. Valja samo uporediti podatke iz venčanice Brankove i krštenice prvog Brankovog deteta. Kakva nekultura, bezobrazluk, nevaspitanje, sirovost, grubost, prostakluk mladog čoveka. Ali u senci svog velikog tasta Timotijevića, on žari i pali u eparhiji Niškoj kao sekretar upravnog odbora eparhije. Vladika Irine je nemoćan da obuzda njegovu samovolju, bezobrazluke, drskost, jer duguje zahvalnost njegovom tastu Timotijeviću što je pomagao u školovanju Irinejevog sina. Da zlo bude veće, porodica Cincarević je zaposela najveći deo funkcija u sabornoj crkvi. Dragan Cincarević, stariji brat Brankov, također je tu sveštenik. Vladici ništa ne smeta što se ovaj i po treći put, iako sveštenik oženio. Otac Brankov vodi stari hor, a Brankova žena mlađi hor, a u horu 12 Cincarevića. Da klan Cincarevića bude kompletan, po molbi Timotijevića, vladika Irinej bez ikakvih skrupula premešta iz Požarevca u Niš i drugog zeta Timotijevića i tako je kompletiran nepotizam. Za starije sveštenike Niš je nedostižan, a za mladog Timotijevićevog zeta, koji nema nikakve potrebe da za ovim gradom, životno je opredeljenje zahvaljujući tastu koji ima vladiku u šakama. Dakle, veće je zlo sada u crkvi nego u jednopartijskom sistemu, totalitarizam, svađe, nepoštovanje vrednosti, koristoljublje, osvete, netrpeljivost, monopolizacija i komercijalizacija crkve, podmićivanje, korupcija, siladžijstvo, sladak život, bezgranično bogaćenje, beskrupulozno ponašanje, a sve to u ime Boga u koga oni ne veruju, a još manje ga se boje. Uskoro će se dogoditi nešto nezapamćeno. Sveštenici će štrajkovati. Spremaju se da idu i u Beograd, jer vladika Irinej hoće da se oduži svome dobročinitelju Timotijeviću na taj način što kada Timotijević ode u penziju da mu vladika ponudi mesto arhijerejskog zamenika i ustupi jednu parohiju u centru Niša, a sveštenika koji tu parohiju drži poslaće na selo. Uostalom, to mu je već i predočeno. Kakva beskrupuloznost! 11. U odsustvu kulturnog i dostojanstvenog ponašanja, neurotično držanje i reagovanje vladike Irineja vrlo često se manifestuje ne samo prema sveštenicima, već i prema drugim građanima. Ne trpi školovanije, obrazovanije, kulturnije, časnije i poštenije ljude, zato je svoje druženje sveo samo na jednog klonfera. Sve ovo jasno pokazuje koliko je vladika Irinej nezreo, nedorastao i nepodoban za čin crkvenog velikodostojnika. Koliko vladici Irineju nedostaju osnovne ljudske vrednosti, čast, ugled, ponos i dostojanstvo, vidi se i iz sljedećih primjera. Ničim izazvan, vladika izbacuje iz svojih kola sveštenika sa kojim je pošao na službeni put, pred masom naroda na jednoj proslavi, apsolutno bez ikakvih razloga udara đakona povećom kitom bosiljka, što izaziva veliko negodovanje kod prisutnog naroda, ili pak, prilikom osvećenja crkve, beznačajnim povodom baca osvećenu vodu na svešteno lice i tako dalje. Pomenimo još i reči vladike Stefana, koji je vladici Irineju na saboru u peći doslovno rekao: ja tebi, Irineju, ne bih ni drljaču dao da njome upravljaš, a kamoli eparhiju. Ovo nije rečeno bez razloga. Ljudi iz Niške eparhije i građani Niša, koji dobro poznaju vladiku Irineja, odnosno imali su čast da ga upoznaju u pravoj boji, vrednosti i veličini, vele da vladici Irineju ne bi ni jednu gusku dali, jer bi je izgubio, Šteta što sve ovo Sveti sinod ne zna, pa mu poveri poslove koje on samo zabrlja, a nikako da reši. Inače, vladika Irine je u eparhiji Niškoj poznat pod imenom Crveni vladika zbog šurovanja i kolaboriranja sa komunistima s jedne strane, a s druge jer je i sam bio član komunističke partije Jugoslavije dok je radio u Export-Import preduzeću u Beogradu. Razume se, pošto je bio kaluđer, da bi radio u ovom preduzeću morao je da se raščini, ali tomu ništa nije smetalo kao i svakom beskrupuloznom čoveku da se kad mu se ukazala prilika ponovo vrati u kaluđere da bi bio i vladika. Zato je ovakav problem kakav jeste. O svemu ovome najbolje zna gospodin Olbin, koji mu je izvesno vreme bio protektor. Gospodine Pešiću, evo samo delimičnih razloga zbog kojih vladika Niški nema baš nikakvog autoriteta među nama, sveštenicima i ostalim građanima, zahvaljujući ovakvom radu i ponašanju vladike Irineja. Ljudi, građani, pa i oni koji su primerni vernici, otuđuju se od crkve. Bogosluženja su sve manje posećena, vera opada u narodu, sekte se razmnožavaju, jedna sekta je na 100 metara od vladičinog doma, a Niška eparhija pod dirigentskom palicom vladike Irineja umire tiho i uspravno. Pošto ste na osnovu svega napred izloženog mogli makar približno da stvorite jasan mozaik o ličnosti vladike Irineja, mi bismo vas, gospodine Pešiću, najljubaznije zamolili, uz sve dužno poštovanje i duboku zahvalnost za sve ono što ste do sada učinili za narod Svetog Save i Srpsku pravoslavnu crkvu, da se okrenete od ćoravog posla sa vladikom Irinejem i da se posvetite prvenstveno svome zdravlju, ličnom i porodičnom životu. Samo duhovno i telesno zdravi vi ćete biti od neizrecive koristi našem narodu i crkvi. Od srca vam toplo i iskreno želimo dug život, ozdravljenje, sreću i uspeh u daljem pregalništvu i neimarskom radu. Pismo je inače bilo upućeno Branku Pešiću, arhitekti i profesoru na fakultetu kao i projektantu mnogih velikih objekata u Beogradu i u svetu, autoru projekta za nastavak gradnje hrama Svetog Save u Beogradu, glavnom organizatoru i nadzornom inženjeru svih radova na gradnji hrama od 1984. godine do 1996. godine. Projektovao je 27 crkvenih objekata, među kojima se ističu crkve u Priboju, na Limu, Batajnici i Zemun Polju, kapela Zadužbina porodice Nikolaja Velimirovića u Lelićima i crkva Svete Petke na Čukarici u Beogradu. Sada je valjda i posljednjim nevernim tomama jasno da je Svetosavski brod u rukama razvratnika i raspućina koji carstvo nebesko zameniše carstvom i rajem na zemlji, pa je logično završiti rečima Svetosavke, kuku majici što ga ne pobaci, kuku majici, a kuku i nama.
Znam, obrazi nisu čisti, al pljunuti otac isti. Raporta je dosta bilo, nekom krivo, nekom milo.
Moja duža od rukava, mnogo li si cura milovala, nema sobe, nema nima jata,
sam zakucana na vrata, nema sobe, nema ni manjata, gde ja nisam zakucana na vrata. Šta će se on kad ne stane mene, ko će onda milovati žene? Šta će se on kad ne stane mene, o kome će da pričaju žene?
Nikada Srpska pravoslavna crkva nije pala na niže grane nego što je to slučaj od udbaškog preuzimanja crkve do danas. Instalacijom Udbinog sina Germana za patrijarha otpočelo je konstantno i neprestano rušenje Srpske pravoslavne crkve iznutra. Od samog dolaska na tron Svetog Save, ovaj nepismeni taksista, inače gastarbajter iz Pariza, prvi je pristao da se umesto samo kao srpski potpisuje kao patrijarh srpski i makedonski. Overivši na taj način, Brozov podmukli projekat o stvaranju novih nacija na račun Srba. German je tako odpočeo, a današnji predatelj, patrijarh Porfirije, je taj projekat kukavički predao u stomos o autokefaliji Makedonskoj pravoslavnoj crkvi i uz to ih još pride častio sa 800 srpskih hramova koje je podigla srpska vlastela na prostoru stare Srbije. Izdao je on i predao sa svojim duhovnim ocem vladikom Irinejom Bulovićem od majke pripadnice Afežeja i oca Udbaša, dok se on sam hvali visokim činom general pukovnika Udbe. Srpske vernike eparhije Zagrebačko-Ljubljanske, predajući srpske hramove i vernike iz Slovenije na čuvanje vaseljenskom patrijarhu Vartolomeju. Pa na red dolaze eparhije Kosovsko-Metohijske, Bosansko-Hercegovačke, Crnogorske, Američke i tako dalje. A sve to zarad jednog kardinalskog prstena koji krasi podmitljivu vladičansku ruku Bulovića ili je tamo i ovde još više takvih vladika koji papino prstenje kriju od svetlosti dana, a na njihovu ruku stavljaju noću, kad ih niko ne vidi. Ako tako ne rade, valjda bi bar jedan od njih ustao i podigao glas, pitajući sebe i njih, ko ovde prodaje veru za večeru? Ko prodaje srpski narod i njegovo blago za papino prstenje, perlice i ogledalca? Ali avaj, niko ni slovo da kaže, od svih njih, muk. I umesto da se islede ove age i begovi i hitno se prestane sa rušenjem crkve, ovaj izdajnički dvojac, duhovnog baba i duhovnog sina, umesto dosadašnje Srpske pravoslavne crkve u rasejanju po svetu, osniva 18 novih arhijepiskopija. Te nove arhijepiskopije, naravno da mogu preko noći da postanu ko zna čije crkve, a Prvoslav, to jest Porfirije, ili Vartolomej, svejedno, lako će već izdati tomos o njihovom priznanju i dati ih u vlasništvo kome drugom do opet Vartolomeju. Ovakve rasturkuće i izdajnici svoga roda i svetosavskog trona prevazilaze sva srpska izdajstva od pamtiveka do današnjih dana. Zato i ne čudi što i srpski narod umesto arhijepiskopima smatra arhiizdajnicima. Spisak Porfirijevih nedela previše je dug za nabrajanje, ali nam on govori za koga ovaj ekumenista papista radi. Dovoljno je setiti se da je ponosno celivao papinu ruku.
Lično sam imao priliku da više puta sretnem sadašnjeg papu u raznim povodima. Čak sam u jednoj prilici celivao i njegovu ruku i moram da kažem da sam i svakog od tih susreta bivao obogaćen i poneo najlepša moguća duhovna iskustva. Da sam pre svega video u njemu ogromnu evanđeljsku širinu na koju nas Hristos poziva.
I da je okružen, kako on voli da kaže, njegovom braćom, katoličkim kardinalima i biskupima. Pa za to i ne čudi što je izjavio da se on i Zagreb vole javno.
Zagreb i ja se volimo javno, a sada ću dodati, Hrvatska i ja se volimo javno. Ma koliko to nekome smetalo, njegov je problem.
Od kako je iz kripte postavljen za patrijarha, ekumenista papista Porfirije ilegalno i mučki radi sa crno-crvenom trojkom vladika iz Amerike, Longinom Krčom, Maksimom Vasiljevićem i Irinejem Dobrijevićem, da tajno preda naš naivan svetosavski narod u ruke vaseljenskom patrijarhu Vartolomeju, to jest, opet papi. Zato papista Porfirije ne čuje vapaj svetosavskog naroda iz Clevelanda, Ohio, koji poziva u zaštitu od vladike Irineja Dobrijevića i njegove tiranije. Jer nije Porfirije njihov duhovni otac, nego Vartolomej. Iako i dalje lažu i varaju svetosavski narod da smo jedna srpska pravoslavna crkva. To nismo, jer su je oni uništili. Evo kako se to dogodilo. Srpska pravoslavna crkva je 1993. godine glasala da se predaju sve srpske pravoslavne eparhije u rasejanju vaseljenskom patrijarhu Vartolomeju, a u 2009. godini patrijarhi Senke vladika Irinej Bulović u ime Svetog sinoda Srpske pravoslavne crkve i Beogradske patrijaršije je to potpisao i predao sve srpske pravoslavne eparhije u rasejanju Vartolomeju u Šembeziju. Ti bludni sinovi su mučki prodali verni srpski svetosavski narod, bez reči. Zato i ima Srba iz rasejanja u Americi i širom sveta koji ni ne znaju da sada posećujući već 17 godina svoje bogomolje su u stvari posetioci Vartolomejevih crkava i manastira. Danas vladika Longin i njegova ekipa kod Nove Gračanice se prave nevini i pošteni, iako se oglušuju o američko pravosuđe. Ne poštuju ni zakone, ni presudu apelacionog suda u Illinoisu i ponašaju se kao da to sve za njih ne važi. Uprkos američkim zakonima, oni ilegalno od 2009. godine predaju verni srpski narod i njegove bogomolje u Americi, ekumenisti i fanaru Vartolomeju u sve pravoslavlje, zajedno sa crkvama, manastirima i ostalim darovima. Sa blagoslovom Srpske pravoslavne crkve, naravno, jer je Srpska pravoslavna crkva sa svim ostalim pravoslavnim crkvama u svetu zvanično prepisala, to jest odrekla se, svojih pravoslavnih eparhija u rasejanju još 2009. godine Vartolomeju u Šambeziju. Ne poštuju ni našu srpsku pravoslavnu svetosavsku veru, iako su im usta puna Svetog Save, dok mu uistinu ruše presto. Potajno i mučki, dostojno kakvom janičarskom osmanlijskom paši, koji je već ranije prodao veru za večeru, Longin Krčo, on dobro zna kako da prevede druge žedne preko vode. Ali Bog ima zadnju reč. Apelacioni sud Illinoisa je vernom srpskom narodu vratio slobodnu srpsku pravoslavnu crkvu Novogračaničku mitropoliju za Ameriku, Kanadu i Australiju. Zato ćemo se sada podsjetiti dela emisije emitovane 8. oktobra 2017. godine, koja proriče današnje stanje.
Novogračanička mitropolija ima budućnost. Apelacioni sud države Illinois je u jesen 2013. jasno izrekao svoju presudu koja je na snazi i kojom je izrečeno da Novogračanička mitropolija postoji i da je samostalna crkvena ustanova, što je i Vrhovni sud države Illinois potvrdio.
Kao takva, Novogračanička mitropolija nije pod administrativnom jurisdikcijom Srpske pravoslavne crkve sa sedištem u Beogradu. Sud je dalje izložio da sve što je učinjeno sa Novogračaničkom mitropolijom posle 1995. je nezakonito i nevažeće, jer je tako predviđeno u prelaznim uredbama, dokument potpisan 1992. od obe strane sa namerom da se uspostavi administrativno jedinstvo do 1995. godine. Pošto u tom periodu nije se ništa dogodilo da usvoji uslove stavljene u prelaznim uredbama, sud je protumačio da je 1995. godina kraj tog pokušaja i time vraća obe strane na svoju početnu poziciju. Odnosno, odvojena je jedna od druge, kao što su bile pre 1992. godine. Sa izrečenom presudom da sve što je učinjeno Novogračaničkoj mitropoliji posle 1995. godine je nelegalno, sledeće je nevažeće, arondacija, odnosno forsirano ujedinjenje crkvenih opština učinjeno 2009. godine jedne i druge strane, preuzimanje manastira Nove Gračanice sa celokupnim imanjem, kao i sva finansijska sredstva do dana današnjeg. Sa tom presudom, manastir je vlasništvo Novogračaničke mitropolije i treba što pre da se prenese na njeno ime, tako je rečeno u presudi. Zato, Novogračanička mitropolija ima još te kakvu budućnost u Srpskom pravoslavnom svetosavlju. Mnogi ne znaju, jer ne prate šta se događa. Pravoslavne crkve su 1993. godine glasale da predadu svoje eparhije u rasejanju Vaseljenskoj patrijaršiji. To je potvrđeno i potpisano 2009. godine u Šambeziji, Švajcarska, i od strane Srpske pravoslavne crkve prilikom sazvanog sastanka od strane Vaseljenskog patrijarha Vartolomeja. To još nije stavljeno na snagu, ali se očekuje da će današnje vladike Srpske pravoslavne crkve za Severnu i Južnu Ameriku pasti pod jurisdikciju Vaseljenske patrijaršije iduće godine prilikom održavanja velikog svopravoslavnog sabora koji se nije održao od 8. veka. Tada će pasti velike, odnosno ogromne promjene, kada se očekuje da se stvori Američka pravoslavna crkva pod jurisdikcijom Vaseljenskog patrijarha. Sve će da ide u pravcu postavljanja Vaseljenskog patrijarha u istu poziciju u kojoj je papa, što opet ide u pravcu novog svetskog poretka, odnosno ujedinjenje hrišćanstva. To će se sve dogoditi ako se dobije pristanak Ruskog patrijarha. Mnogi će reći da ovo predstavlja početak doba Antihrista, kao što je i prorečeno u Svetom pismu. Da ne nabrajamo sve što je čudno i sa predumišljajem urađeno na ovom prošlom saboru Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Ove najavljene moguće promjene koje se brzinom ostvaruju naći će Srbe Amerike i Kanade u jednom vrtlogu. Kako će odjeknuti sadašnjim eparhijama u Americi i Kanadi da su sada deo Vaseljenske patrijaršije, a ne više Srpske pravoslavne crkve, biće vrlo interesantno, zabrinjavajuće i porazno. Jedno je sigurno, a to da će biti stanje biti ili ne biti. Oni koji hoće da ostanu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi neće moći, jer ih je crkva odbacila u Šambeziji 2009. i još ako neće da budu pod jurisdikcijom neke strane Vaseljenske crkve, onda se stavljaju u poziciju kako da ostanu u pravoslavlju i sa kim. Možda će kroz jedno vrlo brzo, kratko vreme presuda apelacionog suda u Ilinoju postati proročanstvena. Možda je to Božiji prst ukazao put da spase Srpsko svetosavlje na ovim prostorima. Možda u tom momentu neće biti više pitanje jedne i druge strane, nego pitanje sa Hristom ili sa Antihristom. Ako se stvari budu razvijale tokom koji predviđaju sve navedene promjene,
onda Novogračanička mitropolija ima budućnost, i to sjajnu i spasonosnu budućnost, jer je samostalna, nezavisna, ali srpska, pravoslavna i svetosavska. To se nalazi u njenom statutu i ustavu. Poruka: čuvajte Novogračaničku mitropoliju, jer je ona i stvorena da sačuva vas i vaš identitet, koji je na meti novog svjetskog poretka, a to da bude uništen. Sud je ozakonio Novogračaničku mitropoliju, a na nama je da je oživimo i da je sačuvamo. Nađimo međuvremenski način da je sačuvamo. Ovo je opomena i poziv svim istinskim Srbima, pravoslavcima i svetosavcima, da svi zajedno radimo na ispravljanju učinjenih grešaka prema Novogračaničkoj mitropoliji i vratimo joj se. Jer to će biti jedini put ka svetosavlju. Bože pomozi, Miloš D. Milenković. Na saboru u Žiči, 1212. godine, Sveti Sava, pored ostalog, rekao je: moj narod, Srbi su Hristov narod, a ne papin.
Srbin da se krsti šakom, bez tri prsta.
Smo sada. Iako situacija izgleda beznadežno, ipak postoji alternativa, a to je oživljavanje slobodne Srpske pravoslavne crkve Novogračaničke mitropolije, koja zvanično još uvek postoji i koja će uskoro biti jedina tapija srpskom narodu na ovim prostorima za očuvanje Srpske pravoslavne duhovnosti, svetosavlja, kao i nacionalnog identiteta. Sačuvati ono što nam je u nasljeđe ostavio Sveti Sava i pridružiti se Novogračaničkoj mitropoliji, koja je narodna, slobodna i nezavisna. Iz Kancelarije Slobodne Srpske pravoslavne crkve Novogračaničke mitropolije za Ameriku, Kanadu i Australiju. Srbi na okup!